بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك، أيدهم بتأييدك. اللهم أذهب همهم وغمهم، أذهب تعبهم وألمهم ومرضهم، أبدلهم فرجا وفرحا وصحة وسلامة وعافية. بارك في أعمارهم، بارك في أرزاقهم، بارك في ذرياتهم. احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. وفق طلبة العلم لما تحبه وترضى. اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم اجعل لهم الصعب والحزن سهلا، ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 50. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل أمين. وبنعتذر لكم نيابة عن المترجم، تأخر في الطريق وجعلنا مقعده فارغا، فإن جاء يكمل معنا الترجمة بإذن الله. الأخ بيقول 5 دقائق ويأتي، على ما نمهد ونذكر بما مضى يكون أتى إن شاء الله. ممكن الأخ علي يسيب له التليفون مفتوحا بحيث يتابع معنا في طريقه، فلما يجي يواصل بإذن الله يعرف إحنا بدأنا منين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. نستمع إلى كلام المصنف مرة ثانية. قال المصنف رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وذكرنا في اللقاء الماضي ربطا بين كلام المصنف هذا وسابق كلامه رحمه الله، أن الكتاب يتصف بحسن الترتيب، فقد بدأ المصنف كتابه بقوله: اعلم أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، ثم ثنى ببيان أصل من أصول أهل السنة وهو الجماعة ونبذ الفرقة، وحذر من البدعة، ثم بدأ يبين الأساس الذي تقوم عليه الجماعة. يبقى احنا عرفنا أن الإسلام هو السنة، ومن أصول السنة الجماعة. طب الجماعة كيف تبنى؟ فقال لنا الأساس هم أصحاب النبي محمد. يبقى عشان نبني جماعة لابد أن تكون هذه الجماعة على ما كان عليه النبي وأصحاب النبي، وده اللي أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث افتراق الأمة، عندما قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: الجماعة. في رواية قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي، أو كما أخبر النبي. هذا هو الأساس. يبقى لا جماعة على خلاف هدي النبي وعلى خلاف فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يبقى الأساس اللي بتبنى عليه الجماعة فهم مين؟ أصحاب النبي، فهم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وفهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فهم علي رضي الله عنه وأرضاه، فهم بلال ومصعب وعمار وياسر وسمية، فهم عائشة وخديجة أم سلمة ميمونة رملة بنت أبي سفيان، فهم سودة، فهم أم سلمة، فهم زينب بنت جحش، فهم عبد الله بن مسعود، فهم عبد الله بن عباس، فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ده الأساس. لذلك في الدرس الماضي اتكلمنا عن منزلة الصحابة، اتكلمنا عن تزكية الله لهذا الجيل الفريد، وعن تزكية النبي لهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. لما تسأل عن عقيدتك في أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أنت مسلم الآن، صاحب معتقد، طيب نسألك: إيه عقيدتك في الصحابة؟ ماذا تعتقد في أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين؟ إن المسلم لابد أن يكون على علم بأحوال إيمانه وتعاليم دينه. فعقيدة المسلم في أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم أولا كلهم عدول، كلهم عدول، فهم شهودنا ونقلة وحي السماء إلينا. القرآن جاءنا عن طريق من؟ أصحاب النبي. سنة النبي جاءتنا عن طريق من؟ أصحاب النبي. لذلك من همزهم أو لمزهم اتهمناه على دينه، اتهمناه على دينه. من همز أصحاب نبينا رضي الله عنهم أجمعين أو لمزهم اتهمناه على دينه. لماذا؟ لأن من همز الصحابة إنما أراد هدم الإسلام، إنما أراد هدم الإسلام، فهم الباب، ومن ترك الباب إنما أراد الدار. فالإسلام هو الدار، الباب هم أصحاب النبي. فاللي يهمز أصحاب النبي أو يلمز أصحاب النبي أي يطعن في الصحابة إنما أراد الدار، أراد هدم الإسلام، أراد القرآن والسنة. لماذا؟ لأن من نقل إلينا الإسلام هم أصحاب النبي، هم تلامذة النبي، أخذوا الإسلام عن رسول الله كتاب وسنة ونقلوا هذا الإسلام للتابعين اللي هم تلامذة الصحابة. التابعون نقلوا الإسلام لتابعي التابعين، جلنا بالتواتر. الله يرضى عليك جلو، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. وهكذا تابعوا التابعين نقلوا لمن بعدهم حتى جاء الإسلام غضا طريا إلينا، جزاكم الله خير. الله السلام.
أعتذر يا شيخ،
أنا اعتذرت بالنيابة عني.
أعتذر.
أنا اعتذرت له، ما تعتذرش، خلاص أنا اعتذر. فجاءنا الإسلام غضا طريا عن طريق هذا الجيل الفريد، جلنا بالتواتر يا إخوة. فلما يطعن أحد في الصحابة إذن يطعن في شهودنا، ومن طعن في شهودنا هدم ديننا، هدم ديننا. لما يجي مثلا أحد يطعن في أبي هريرة كراوي، كراوية الإسلام الأول الأعظم، معناه طعن في القرآن وطعن في السنة بأسرها. ليه؟ لأن أبا هريرة نقل لنا عن رسول الله. لو شككت في السنة من باب أولى تشكك في القرآن، لأن ناقل السنة هو ناقل القرآن، ناقل السنة هو ناقل القرآن. والله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هنا الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فالسنة من الذكر لأنها بيان للذكر، بيان للذكر. فالله يطعن في السنة طعن في إيش؟ في القرآن. وده اللي أخبر عنه النبي، أخبرنا بهؤلاء المشككين الطاعنين في سنة النبي الأمين، وده من دلائل نبوته عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم الحمر الأهلية، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ده من دلائل النبوة. يوشك في المستقبل، ده بقول للصحابة الكلام ده، يعني في القابل في المستقبل سيأتي أناس صفتهم الشبع، الأموال ملياهم، بياخدوا بالدولار ولهم فضائيات ولهم برامج ولهم قنوات، رجل شبعان، يركبون أفخر السيارات، يعيشون في القصور، صفته كده، متكئ على أريكاته. شوفهم كده في الفضائيات كما وصفهم النبي، الله يخبر بالنص بالضبط. تلاقي المجرم منهم قاعد كده هو بالبدلة بتاعته والكستوم ومنتفخ ومش عاجبه حد، صح؟ انت شفتهم يا عمر؟ بس انا شفته. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، أريكة يعني الكرسي أو السرير أو الكنبة، بيسموها الأنتري والفوتيه، تلاقيه كده في الفضاء يعمل له فوتيه ما شاء الله ذهبي كده وملعلع. طبعا ما هو لازم، خلي بالك لفت الأنظار ده مهم قوي، يجيب لك حاجة فخمة قوي هايبة كده بحيث يعدي عليك الكلام وتقتنع بيه. كانوا زمان يقولولنا كده، لباسك، الإخوان المغاربة دول، لباسك يرفعك قبل جلوسك، وعلمك يرفعك بعد جلوسك. شوف كده الواد جاي عامل ازاي، كله بس نظر له كده، العباءة المغربية الحلوة دي تشدك كده، ها؟
تابع للباس،
تابع للباس. كنا شيخنا يقول لي زمان يا واد يا سيد لما تروح تخطب الجمعه اكمن انا كنت صغير بخطب وانا صغير فانا عيل صغير بقى يعني ما حدش يهتم بيك فكان يقول لي واد البس كده عبايه ضخمه كده والبس حاجات كده بحيث الناس تقعد تنشغل في لبسك ما يسمعوش بتقول ايه فهم يعمل لك الفخفخه دي بقى والمهرجانات دي على الفضائيات وشغل وشغلانه عاليه قوي تنبهر انت بالالوان والحاجات دي كلها ولابس بدله ابن الايه بدله شيك وكوستوم كده والجرافات والقميص الابيض اللي بيلمع وهو هنا ملمع كمان ها والساعه عماله تنور كده يوشك رجل شبعان متكئ على اريكته يقول شوف بقى ناصح امين رجل متدين قوي اهم حاجه عندنا القران يا ولد القران طب ازاي هتفهم القران من غير السنه والله لن تفهم القران الا بالسنه لن يستطيع احد قط فهم القران الا بسنه النبي العدنان فالجماعه اللي بيسموا نفسهم اهل القران عشان ما تدخلوش على موقعهم على الانترنت اسمهم اهل القران دول بقى اللي بينكروا السنه ان اخ مره جاب لي مقال بيقول لي يا عم الشيخ والله قرات مقال جميل جدا قلت له جبته منين ده احنا عند اهل القران موقع جميل جدا قلت له اهلا انت وصلت هناك بكره هتكفرنا كلنا وبعضهم كاتب اهل السنه والجماعه اللي هم الاحباش اللي بيعطلوا صفات ربنا والله اسمهم اهل السنه والجماعه وانت داخل مش انا قرات في موقع اهل السنه والجماعه عشان كده مش اي حد يقرا يا اخوه لازم تسال قبل ان تقرا حتى لا تزل قدمك فالنبي حذرنا من هؤلاء يقول لك عليكم بهذا القران ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه نفس المنهج الشيطاني الإبليسي يا إخوة يدخل من منطلق الناصح الأمين الغيور على الدين اللي خايف علينا زي نغمة تجديد الحوار الديني في دول الإسلام اليومين دول دول حريصين على الإسلام وعايزين بقى نغير الحوار الديني وماشي كده نفس النغمة وما إبليس قال كده لآدم عليه السلام وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين وبيقسم بالله أهم دول برضه ده احنا غير على الدين وغير على المسلمين نرجع الناس للأصل وهو القرآن طب وكيف نفهم القرآن من غير السنة من عندي مصادر التشريع قرآن وسنة وإجماع وقياس الأول القرآن السنة إجماع الصحابة قياس إلى آخر بقى المصادر الأخرى زي الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وعند الأصوليين فأنا عندي قرآن وسنة حصن النجاة النبي قال نصا كده تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي صلى الله عليه وسلم يبقى لو بعدنا عن السنة مش ممكن نفهم القرآن أبدا قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ما فيش سنة افهم الآية دي بقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون افهم الآية من غير السنة دلوقتي انا كده لو عملت كده انا ظالم ضيعت ما عنديش امن هلكت وفق الايه دي ولم يلبسوا ايمانهم بايه انا عملت ايه الان ضربت عبد الكريم ظلم انا زي كده ظلمت صح مش ده ظلم بضربه ليه رحمك الله يبقى انا ظالم يبقى شكرا انا كده هالك وفق الايه كده ما ده القران القران قال كده الذين امنوا ولم يلبسوا ولم يلبسوا ايمانهم بايش بظلم اي نوع من الظلم وفق الايه كده ما صريحه كده اولئك لهم الامن وهم مهتدون يبقى الله يظلم ملوش الامن يعني له الخوف في الدنيا والعذاب في الاخره يعني خرج ايه رايكم بقى هناخدها كده صح ولا ايه؟ ما هو ده القرآن. والصحابة فهموا كده لما نزلت الآية دي، راحوا للنبي قال يا رسول الله ومن منا لم يظلم نفسه، كلنا هلكنا كده. قال ليس الذي تعنون، إنما هو الشرك. اقرأوا قول الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى المقصود بالظلم في الآية دي إيه؟ الشرك الأكبر، مش أي ظلم، وإلا لهلكنا جميعا. وإلا لهلكنا إيش؟ جميعا. يبقى السنة عملت إيه؟ ضبطت لي الفهم، وإلا نهلك. يبقى اللي يفرق بين القرآن والسنة كفر، كفر. اللي ينكر سنة النبي كفر، لأن لا يمكن فهم القرآن بدون السنة. فاهم يا خطاب؟
نعم.
الحمد لله. نعم الله عليك يا حبيبي، ركز بقى معي. فاللي يفرق بين القرآن والسنة هلك، لأن السنة هي الوثيقة التفسيرية للقرآن، فهي التي تؤكد وتقرر ما جاء في القرآن، وهي التي تفصل ما أجمله القرآن، وهي التي تقيد أحيانا ما أطلقه القرآن، وهي التي تخصص أحيانا ما جاء بالقرآن عاما، وهي التي تشرع أحيانا ما لم يأتي في القرآن، كتحريم الحرير والذهب على الرجال مش موجود في القرآن نصا، كتحريم لحوم الحمر الأهلية ما جاش في القرآن نصا صح، كإخراج قيد من الميتة الجراد والحوت حلال، ومن الدماء الكبد والطحال حلال. مش ممكن نفهم القرآن من غير السنة. القرآن قال وأقيموا الصلاة، طيب صلوا، شوفوا هتصلوا ازاي بدون سنة بقى، خلاص ما فيش سنة. الآن عندنا آية وأقيموا الصلاة، صلوا، نصلي ازاي؟ هل القرآن قال لي أصلي ازاي؟ والله ما قال لي، ما قال ليش أصلي ازاي، ما قال ليش عدد الصلوات ايه، ولا عدد الركعات ايه، ولا عدد السجدات ايه، ما قال ليش أجهر امتى وأسر امتى. أما مين اللي قال لي الكلام ده؟ النبي. فمن غير السنة مش هنصلي. عشان كده تقول للمجرم اللي بيقعد ينكر السنة، قلت له انت بتصلي؟ اسأله كده هيقول لك لا، صدقني هيقول لك لا. طب ده يتكلم عن الإسلام ليه؟ واحد تارك للصلاة يتكلم عن الإسلام ليه؟ صح؟ ليه يتكلم عن الدين؟ وتاخده منه دين إزاي؟ واحد تارك للصلاة ليه يكلمك عن الإسلام؟ تخيل؟ مش احنا عندنا قاعدة كده، فاقد الشيء لا يعطي، ومن لم يملك مصابا لا يزكي. طب ده فاقد لشيء يتكلم عن الإسلام؟ ما ينفعش. هيقول لك بصلي. بتصلي إزاي؟ هيقول لك بصلي الفجر ركعتين جهرية. هات لي من القرآن. انت بتقول القرآن، القرآن القرآن قدامك اهو، هات لي من القرآن ان صلاة الفجر ركعتين وجهرية. هيجد؟ والله ابدا مش هيجد. الظهر عندك كم ركعة من المصلي؟ يقول لك 4 ركعات سرية. هات لي من القرآن ان الظهر 4 ركعات. موجود؟ والله ابدا، والله ما موجود. انت متردد ليه؟ مش موجود. انا بقول لك مش موجود، انا عارف، انا عندي القران والله مش موجود. العصر عندك كم ركعه؟ 4 سريه برضو. هات لي من القران. المغرب كم ركعه؟ 3 ركعات زي ما الشيخ سيد صلي. صليت دي كمان 3 ركعات صح؟ إيه انت ماشي، انت كنت معانا 3 صح؟ طيب الحمد لله. طب انا صليت في اول ركعه بسوره ايه؟ ايوه احسنت، يا عبد الكبير كده صح، كنت صاحي معانا سوره القادر صح، احسنت. لا صاحي صاحي الحمد لله، انا فاجئته، انا عايش في ناس بتنام، فانا قلت ابدا بعبد الكبير عشان يصحوا، اللي بينام ويصحى عشان اساله.
كلهم منتظرين الركعه الثانيه الان. سؤال عن الركعه.
صلاة العشاء عم الشيخ قال 4 ركعات 2 سرية و2 جاية. طيب في القرآن موجود؟ طب في القرآن السنن الرواتب ال 12 في القرآن صلاة الوتر، في القرآن صلاة الضحى بتفصيلاتها. طيب طيب بلاش بلاش، مش من أركان الإسلام الزكاة؟ أيوة، ولا ينكر ده كمان؟ يمكن ينكر الزكاة كمان، يبقى ريحنا ونقول له من أنكر معلومة من الدين فقد كفر وخلاص. كافر يتكلم عن الإسلام ليه؟ صح؟ ينفع كافر يتكلم عن الإسلام؟ ينفع دي كبير؟ ما ينفع. هقول لك طبعا في زكاة، جميل قوي، انت جيت في ملعبنا كده. تعرف زي صاحبنا بقول لك دعابة كده، وصف حال زوجة وزوج من غير المسلمين نصارى وما عندهمش طلاق والولية مغلباه طلعها عينه ومش هينفع يطلق أبد، قال لك ندخل الإسلام. شوف ابن اللعيب أعلن إسلامه. الولية برضه كانت مكارة، قالت أشهد أن لا إله إلا الله، قال لها أنت جيتي لي الملعبي تعالي، ده الإسلام بيقول طلق. يلا مع السلامة أنت طالق. فنقول له أنت جيت ملعبنا كده، في زكاة؟ أيوة. طيب يا سيدي بتزكي ازاي؟ القرآن قال وآتوا الزكاة، بس الزكاة نخرجها ازاي بقى؟ ايه المبلغ اللي يجب فيه الزكاة؟ يعني لو معايا 5 يورو ازكي؟ ما هو ما قاليش القرآن، مين اللي قال؟ النبي. وهل القرآن قال لي في حاجة اسمها الحول الهجري؟ لا. مين اللي قال لي؟ النبي. وهل القرآن قال لي قدر الزكاة 2.5%؟ القرآن ما قالش، النبي اللي قال، النبي اللي قال. يبقى أنا ما عنديش السنة هزكي؟ هزكي إزاي؟ ما عرفش أزكي، ما عرفش أزكي. وقص على ذلك مباني الإسلام كلها، الصيام والحج والعمرة. القرآن ذكر بعض الأركان والواجبات لكن ما ذكرش التفصيلات، ما ذكرش، النبي اللي ذكر. شوف النبي قال قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، ما لكش صلي كما أمرك القرآن. لا، القرآن جابها عامة، النبي هو اللي أو جابها مجملة، النبي فصل ونزل جديد يعلم النبي عشان يعلمنا إزاي نصلي، إزاي نزكي، إزاي نحج. أيها الناس خذوا عني مناسككم، مناسككم. يبقى ناقل القرآن هو ناقل السنة، فلو طعن في من نقل السنة يبقى طعن في إيه؟ في القرآن، في القرآن. الأمر مسلم بسيط جدا، مش محتاج حيرة. تقول لي أصل يا عم الشيخ فعلا ممكن الأحاديث تكون ضعيفة، ما شاء الله عليك وعلى. طيب خلاص، القرآن كمان ضعيف، ما هو اللي جاب السنة جاب إيه؟ جاب القرآن، جاب القرآن. يبقى ما فيش إسلام. يقول لك ده ربنا اختص الأمة دي بالسند، ده الغرب كله منذ القديم في حيرة شديدة بسبب السند اللي عندنا ده. بيقول لك الناس دول عندهم علماء عجيب في السند. الإمام البخاري يقول أخذت العلم عن 1000 شيخ. عن كم شيخ؟ 1000. يقول وما من شيخ منهم إلا وأنا أعلم متى ولد وأين ولد وعمن حصل العلم ومن تلامذته ومتى مات وأين دفن ومن صلى عليه وأقوال العلماء فيه تعديلا وتجريحا. إيه ده؟ في إيه؟ في إيه؟ أمة سند، ربنا جعلهم أوعية لحفظ الكتاب والسنة، لأنه قال في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فربنا يقيد للدين ده بقى رجال. تسمع كده يقول لك مش عارف طفل في الجزائر عنده 4 سنين يحفظ القرآن عن ظهر قلب برقم الآية ورقم الصفحة كمبيوتر، صح؟ شفتوه ولا لا؟ شفتوه ولا لا؟ وطفل في مصر مش القرآن بس، ده القرآن والقراءات العشر، ويقول لك الصفحة بدايتها ايه ونهايتها ايه، تقول له بس طرف آية، في ايه؟ وما تجوزش 6 سنين. ايوه، ده ربنا بيقول لك دي ايات اهي. يلي بتنكروا على البخاري حفظه، اهو طفل عنده 4 سنين اهو، وطفل عنده كان عنده 2.5 سنين نزل من بطن امه حافظ القران، والله ازاي ده؟ ما تعرفش. الملك وكان الواد اسمه مسلم سعيد صغير 3 سنين كان حافظ القرآن وبيخطب الجمعة. إيه الحكاية؟ أيوة أيوة يا ابني. ربنا بيقول للمنكرين. طب البخاري كان شكله إيه ده بقى؟ اللي عنده 11 سنة وراجع شيخ المشايخ في زمانه في الحديث في سنة حديث وعنده 11 سنة في بخارة. الشيخ بيحدث فقال سند أخطأ في رجل من رواة الحديث. فالبخاري كان طفل عنده 11 سنة. قال يا شيخنا بل عن فلان عن فلان عن فلان. قال ماذا تقول يا غلام؟ طفل صغير. قال أقول هذا الحديث عن فلان عن فلان عن فلان. بس العلماء كان عندهم إخلاص قديما. وقرأ في الكتاب بيقول لشيخه يعني انظر للكتاب. فالشيخ عشان عنده إخلاص قال لي أحد ائتني بالكتاب. جاب له الكتاب بتاعه بتاع الشيخ نفسه فقرأ. قال أصبت يا غلام كما قال الغلام. ما اسمك؟ محمد بن إسماعيل البخاري. 11 سنة وبيصحح لعالم العلماء في زمانه. إيه الحافظة دي؟ وما سطر حديثا للنبي في صحيح الجامع إلا بعد أن توضأ وصلى ركعتين. كان بيدونه فين؟ في الحرمين المكي والمدني. إيه الحكاية دي؟ ربنا قيدهم للسنة. علماء سند سند ويجي يطعنوا فيهم. امال أبو هريرة كان شكله إيه؟ إذا كان ده البخاري أبو هريرة شكله إيه؟ ابن عمر شكله إيه في الحفظ؟ ابن عمرو بن العاص شكله إيه؟ معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي كان شكله إيه في الحفظ؟ ما هم دول نقلوا لنا الوحي، نقلوا لنا القرآن والسنة. عشان كده يقول لك أول حاجة في عقيدتك في الصحابة كلهم عدول، أي لا يكذبون أبدا على النبي أبدا. عشان كده حتى المبهم من الصحابة خلاص يقول لك عن رجل خلاص مش من الصحابة، خلصت كلهم عدول. يبقى أول باب في عقيدتنا في الصحابة كلهم إيش؟ عدول. نكمل بعد ما يترجم المترجم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, mal erbarmer, dem Allherzigen, und Frieden und Segen sei noch den jeden Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sei noch auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und die beste Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich begrüße euch allesamt mit dem islamischen Gruß und entschuldige mich gleichzeitig für die Verspätung. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir sind immer noch dabei bei der Erläuterung des Buches der Sunna des Scheichs und des Großgelehrten Al-Barbahari, möge Allah azawajal mit ihm zufrieden sein. Heute sind wir angekommen beim 50. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und bei der Erläuterung beim letzten Unterricht haben wir erwähnt Aussagen des Autors, indem er die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schützt und indem er uns beibringt, wie eine Jama'ah zu gründen ist. So sagt er: Wisse, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit dir barmherzig sein, dass der Islam die Sunna ist und die Sunna der Islam. Und so sagt er, die Grundlage, worauf eine Gemeinschaft gebaut wird, sind die Gefährten des Propheten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen barmherzig sein. Und sie sind die Anhänger der Sunna und ihre Gemeinschaft. Wer nicht von ihnen nimmt, so ist er irregegangen und hat Neuerungen eingeführt. Und jede Bid'ah, yani jede Neuerung ist eine Irreführung und jede Irreführung und ihre Anhänger ist im Feuer. Wir haben erwähnt, liebe Geschwister, im letzten Unterricht die Wichtigkeit dieser Grundlage, dieses Fundamentes in der Religion, dass man sich bewusst ist, dass die Sahaba, radhiyallahu alayhim, dass sie die Nähersten sind zum Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Und so ist der Wahi, die Offenbarung, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, dass es gekommen ist von Allah subhanahu wa ta'ala über den Engel Jibril alayhi salam zum Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, während die Sahaba mit ihnen saßen, während er umgeben war von den Sahabern und sie haben die Hadithe und sie haben die Offenbarung niedergeschrieben und so weiter und so fort. Das heißt, die Nähersten zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Nähersten zur Offenbarung generell sind die Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, genauso wie mit dem Hadith, wie wir erwähnt haben, von Jibril alaihi salam, indem er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist in der Gestalt eines Mannes und er hat ihn gefragt: Ja Muhammad, lehre mich den Islam und ja Muhammad, lehre mich den Iman und den Ihsan und so weiter und so fort bis zum Ende des Hadithes. Nachdem er gegangen ist, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu seinen Sahaben gesagt, wisst ihr, wer dieser Mann war? Und sie sagten, Allah und sein Gesandter wissen es. Und er hat gesagt, das ist Jibril, er ist gekommen, um euch eure Religion beizubringen. Das heißt, wenn man sagt, die Sahaba, radiallahu alaihim, dass sie die Nächsten sind zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dass sie ebenfalls nicht zu vergleichen sind mit den übrigen Menschen. Und deswegen ist es wichtig, dass man weiß, dass die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie geschützt ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Aussage, ich fürchte für euch eine Zeit, in der jemand, oder ich fürchte, ja, eine Zukunft, ich will es eintreten, eine Zeit, in der sich jemand zurücklehnend zu euch sagt, das ist der Koran und was darin halal ist, so nimmt es und was davon haram ist, so nimmt es. Und so sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und wahrlich, ich habe den Koran und die Sunna bekommen. Das heißt, da sind zwei Arten der Offenbarung. Einmal den Koran und einmal die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil Allah azza wa jalla sagt, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, und er spricht nicht aus freien Gelüsten heraus, vielmehr ist es eine Offenbarung, die zu ihm gegeben wird. Das heißt, Al-Quran und Sunna sind beides Offenbarungen und beide so zu werten als Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sollte diese Sunna und wird diese Sunna auch geschützt, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wir haben die Offenbarung herabgesandt und wir dienen ihr als Beschützer. Das heißt, derjenige, den man draußen sieht, der über die Sahaba spricht und über die Sunna spricht, wisse, dass das eine irregegangene Person ist. Und deswegen auch dieser Hadith, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ich fürchte für euch eine Zeit, in der jemand zurücklehnend euch sagen wird, das ist der Koran und nimmt nur davon. Und das ist das, was man heute sieht, die Leute, yani Ahl al-Quran, die Leute des Koran, indem sie sagen, der Koran reicht vollkommen aus. Man braucht nicht die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil ich nur der Koran reicht aus. Und das ist eine falsche Aussage. Denn wie wir gesagt haben, die Offenbarung ist einmal Koran und Sunna. Und das zeigt sich auch an praktischen Beispielen, wie man sehen kann, dass beispielsweise verschiedene Gebote, die im Koran gekommen sind, diese durch die Sunna erläutert werden. Wie beispielsweise, indem Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche sagt, und diejenigen, die glauben und ihren Iman nicht mit Wulm, ja, nicht mit Ungerechtigkeit vermischen lassen, wahrlich ihnen gebührt die Sicherheit. Das heißt, wie der Sheikh Hafidhullah gesagt hat, wenn ich jetzt zu einer Person gehe und ihn auf die Hand schlage, ja, das heißt, das ist eine Art von Dhulm, das ist eine Art von Ungerechtigkeit. Das heißt, ich gehöre, selbst wenn ich glaube, gehöre ich dann nicht zu denjenigen, die die Sicherheit haben von Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil Allah azza wa jalla sagt, diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit vermischen. Und das heißt, wenn ich jemanden schlage, ja, wenn ich jemanden hier auf die Hand schlage, dann ist das beispielsweise eine Art der Ungerechtigkeit. Das heißt, ich gehöre nicht zu diesem Personenkreis, der von Allah subhanahu wa ta'ala die Sicherheit bekommen wird. Aber so sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil ich al-Dhulm, ist hier die Beigesellung gemeint. Ja, entnommen aus der Geschichte, aus der Sura von Luqman alaihi salam, indem er zu seinem Sohn sagt, ja, Bunay, o mein Jüngling, mach keine Beigesellung zu Allah subhanahu wa ta'ala, weil ich die Beigesellung ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Das heißt, wenn man im Islam von der großen Ungerechtigkeit spricht, dann ist damit Ash-Shirk gemeint und nicht die Ungerechtigkeit, wie wir sie kennen. Aber diese Erläuterung hätten wir nicht, wenn wir nicht die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hätten, indem er zu seinen Sahabern gesagt hat, damit ist Ash-Shirk gemeint. Und genauso viele verschiedene andere Beispiele. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَقِيمُوا الصَّلَى, und verrichtet das Gebet und begebt euch, um das Gebet zu verrichten. Aber im Koran steht nicht, dass du Salat Subh 2 Rakat hast und diese laut sind und dass du Dhuhr 4 hast und die sind leise und Asr 4 und die sind leise und Maghrib 3, 2 davon sind laut und Isha 4 und 2 davon sind laut. Das steht nicht drin. Das heißt, die Sunna sagt uns, wie man das zu machen hat. Und ebenfalls das Verbot von Seide und Gold. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in der sinngemäßen Übersetzung, derjenige, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll weder Gold noch Seide tragen. Und das gilt natürlich nur für die Männer. Und viele andere Dinge, wie beispielsweise Zakat. Ja, wer sagt mir, ab welchem Betrag ich es Zakat zu unterrichten habe und wie der Betrag ist von der Zakat und die Sunan Rawatib und so weiter und so fort. All diese Dinge stehen in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sollte man sich sicher sein und wissen, dass die Sunna genauso wichtig ist wie der Koran. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, ich habe hinter euch zwei Dinge hinterlassen. Wenn ihr daran festhält, dann werdet ihr niemals in die Irre gehen. Und so sagt er, wahrlich, es ist der Koran und es ist meine Sunna. Das heißt, die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist genauso wichtig. Und die Sunna wurde uns gegeben von wem? Von den Sahabern des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, derjenige, der über die Sahaba redet, der redet über die Offenbarung.
Und derjenige, der gegen die Sahaba yani negativ redet und so weiter und so fort, derjenige, der gegen die Sahaba negativ redet, der redet auch negativ gegen den Islam generell und gegen den Koran und gegen die Sunna und so weiter und so fort. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich dessen bewusst sein. Und auch wissen, was das für Menschen sind, die uns die Sunna überbracht haben. Ja, und deswegen sagen wir auch, egal welche Mas'ala, egal welche Angelegenheit du hast, die vergleichst du einmal mit dem Koran und einmal mit der Sunna und Ijma' al-Sahaba. Und das ist die Wichtigkeit bei dieser Sache. Und deswegen sehen wir, wie wichtig ist es, die Sahaba. Und das ist auch unser Aqida bei den Sahaba, dass wir sagen, alle sind gerecht. Keiner der Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ungerecht in dieser Hinsicht. Yani, dass er, deswegen sehen wir auch, wie die Gelehrten yani aussortiert haben, von welchem Hadith der genommen wird und so weiter und so fort. Und das zeigt, liebe Geschwister, die Wichtigkeit dieser Religion und der Offenbarung. Und deswegen sehen wir auch die Wichtigkeit der Gelehrten, wenn wir beispielsweise sehen, wie Imam al-Bukhari ist, ja, mit wie vielen Jahren er den Koran auswendig gelernt hat und wie vielen Jahren er die Hadithe auswendig gelernt hat mit dem Sanad. Und dieser Sanad, das ist das, was die islamische Umma sehr stolz macht, dass man diese An'ana, yani, dass man sagt, an Fulan, dass man einen Hadith hat bis zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Imam al-Bukhari, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm Barmherzigkeit haben, er sagt, er hat von 1000 Shuyukh gelernt. Und bei jedem Sheikh weiß er, wo er gelernt hat, wo er gelebt hat, wann er gestorben ist, wer seine Janaza gebetet hat und was die Gelehrten über ihn sagen, sowohl positiv als auch negativ und so weiter und so fort. Das heißt, wenn das Al-Bukhari ist, wie ist dann Abu Huraira und wie ist Ibn Umar und so weiter und so fort? Und das zeigt uns, liebe Geschwister, die Wichtigkeit der Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sagen wir auch, dass unsere Aqida in den Sahaban ist, dass sie alle gerecht sind und niemand von ihnen eine Ungerechtigkeit überbracht hat oder ähnliches. Und deswegen auch unsere wichtige Angelegenheit, dass wir sagen, man hat zwei Arten der Offenbarung, einmal Koran und einmal die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
إذن عقيدتنا في أصحاب النبي أنهم كلهم عدول ومعنى العدالة أنهم لا يكذبون مطلقا على النبي عليه الصلاة والسلام. طب يا عم الشيخ ما في أحاديث ضعيفة؟ أيوة الأحاديث ضعيفة جت من الموضوع جت مني من أعداء السنة دسوا على السنة ما ليس منها كالروافد بدأوا يألفوا أحاديث باطلة تمدح في أهل البيت وتتكفر الصحابة كالخوارج كالفرس اللي الإسلام دمر حضارتهم وأسقط عرشهم فبعضهم أزعن للإسلام ظاهرا وأبطن النفاق الأكبر للطعن في الإسلام عن طريق وضع الأحاديث والأكاذيب كذلك أهل البدع من الوضعين والكذابين على الكتاب والسنة اللي حطوا فضائل للقرآن وسور القرآن ودسوها على السنة لكن لله الحمد والمنة قيد الله لهذا الدين من يغربلون وغربلة فبينوا لنا الصحيح من السقيم والمقبول من المردود والصواب من الخطأ بينوا الموضوعات والأكاذيب غربلوها غربلة فعندنا كتب السنة اللي حفظت لنا سنة نبيا وغربلتها مما ألصق بها وليس منها لذلك تجد علماء الحديث يا أخي سبحان الله جبال لحفظ هذه السنة فلا تغيب عنهم شاردة ولا واردة تتعلق بقول النبي يعني كيف يخشى على السنة في وجود البخاري أو وجود أحمد بن حنبل مثلا في زماني أبدا كيف يخشى على السنة وما يدس في وجود محمد بن شهاب الزهري أول من قام بجمع الحديث يا إخوة ده كان الصحابة أنفسهم فيما بينهم يتشددون في أمر الرواية رضي الله عن عمر الفاروق لما علم أن أبا هريرة يكثر من الرواية عن النبي استدعاه قال بلغني أنك تكثر من التحديث عن رسول الله قال نعم يا أمير المؤمنين قال هل تحفظ حديث رسول الله في يوم كذا قال نعم قال أسمعني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال أبا هريرة ما دمت تحفظ هذا الحديث فحدث عن رسول الله خلاص أبو موسى الأشعري جاء من بلاد اليمن في خلافة عمر ذهب إلى بيت عمر الفاروق طرق بابه في المرة الأولى طرق الباب وقال Abdullah ibn Qais. اسمه كده. ما اسموش أبو موسى. أبو موسى دي كنية. ولا اسمه الأشعاري. ده لقب. إنما اسمه عبد الله ابن قيس. الباب ما تفتحش. خبط المرة الثانية وقال أبو موسى. يمكن عمر ما يعلم اسمي. فأقول له الكنية أبو موسى. ما تفتحش الباب. طرق الثالثة. قال الأشعري. نقول بقى اللقب. يمكن عمر مش عارف لا اسمي ولا عارف كنيتي يعرف لقبي. افتح لي الباب ما تفتحش. أبو موسى يعمل إيه؟ راح انصرف مشي. نعم. من هذا؟ ده هاتف؟ هاتف؟ من؟ جلول. انصرف أبو موسى بعد أن استأذن ثلاثا فلم يفتح له. كان سيدنا عمر بيفتح الباب، ربما يكون مشغول في البيت على ملابس أو كذا، وخارج. كان أبو موسى إيه؟ ترك الثلاث وانصرف. فدعاه أبا موسى. وقف ورجع. ألم تترك بابنا؟ قال بلى. قال لما انصرفت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإذا أذنك وإلا انصرف. شوف عمر بقى وشدة عمر. قال أبا موسى أسمعت هذا من رسول الله؟ قال نعم. قال إن لم تأتي بمن يشهد لك أنك سمعت هذا من رسول الله لأوجعنك ضربا. طبعا عمر يعلم أن أبا موسى صادق ولا يكذب أبدا، لكن عمر أراد أن يعلمنا الحائطة في التحديث عن النبي. مش أي حد يقول قال رسول الله. كانوا لا يقبلون في زمانهم إلا بشاهدين. ده في زمن الصحابة. يا الله. أبو موسى الأشعري عارف عمر لما يتوعد. انطلق مسرعا في طرقات المدينة مضطربا. مر على جماعة من الأنصار فوجدوه مضطربا. قال أبو موسى ما لك مضطرب؟ قال توعدني عمر. قالوا فيما توعدك؟ قال في حديث الاستئذان ثلاثة وطلب مني من يشهد لي. ضحكوا وقالوا يشهد لك أصغرنا سنا. قم يا أبا سعيد، أي الخدري مالك بن سنان رضي الله عنه وأرضاه. قام معه وآتى عمر فقال يا أمير المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، وحدث بالحديث. فماذا قال عمر؟ قال لعله شغلني عن سماعه الصفق بالأسواق. يعني التجارة شغلتني أن أنا أسمع الحديث ده من النبي. لعل في اليوم النبي قال فيه الحديث ده أنا كنت فين؟ في التجارة. الله. ويجي مدعي في زماننا يقول لك السنة فيها؟ فيها إيه يا مجرم؟ فيها إيه يا مجرم؟ ده أنت اللي فيك يا مجرم. أنت اللي فيك. السنة ناصعة البياض، السنة مغربلة، السنة ما في. عندنا كتب الصحة وكتب السنن والأسانيد والموطئات شغلانة كبيرة قوي. رجال قيادهم الله لحفظ سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالصحابة كلهم عدول. الثانية هم خير أصحاب الأنبياء على الإطلاق. هم أفضل من الحواريين أتباع عيسى عليه السلام، وأفضل من أتباع موسى عليه السلام، وأفضل من أتباع جميع الأنبياء ثلاثة. وهم أفضل هذه الأمة. وهم إيش؟ أفضل هذه الأمة وأفضلهم العشر المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة بترتيبهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على بهذا الترتيب. فهم في الخلافة مرتبون ترتيب أفضلية، لأن الرجل الأول فضلا ومنزلة في أمة النبي بعد النبي هو أبو بكر الصديق. الرجل الثاني فضلا ومنزلة في أمة النبي بعد النبي والصديق هو عمر. الرجل الثالث فضلا ومنزلة ومكانة في هذه الأمة بعد النبي والصديق وعمر
عثمان بن عفان الرجل الرابع فضلا ومنزلة ومكانة بعد النبي وبعد صديق وبعد عمر وبعد عثمان، من هو؟ علي بن أبي طالب بترتيبهم رضي الله عنهم أرضهم أجمعين. ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان على هذا الترتيب. بعدين العشر المبشرون بالجنة أفضل الصحابة، ثم أهل بدر أفضل الصحابة، ثم في المرحلة الثالثة أصحاب بيعة الرضوان يوم الحديبية، البيعة تحت الشجرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل بدر: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عايزيني تاني؟ عايزيني تاني؟ جماعة النبي يقول لهم: اعملوا ما شئتم، خلاص انتوا في الجنة، ربنا رضي عنكم، خلاص. الله أكبر. من بعدهم مين؟ أهل بيعة الرضوان اللي كان عددهم 1400 صحابي اللي بيعوا النبي تحت الشجرة. يدخل بعدهم بقى كل من من أعراب وغيره دخلوا الإسلام في آخر عهد النبي ونالوا شرف الصحبة. وعلى الإجمال الصحابة كلهم في الجنة. تاني هو على الإجمال الصحابة كلهم في الجنة. قال تعالى عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. خلصت القضية. والرضا لا يكون إلا لحب، ومن أحب لا يعذب من يحب. يبقى الصحابة كلهم فين؟ في الجنة. لذلك خذ القاعدة دي بقى: من كفرهم فهو الكافر المرتد. تانيه: من كفرهم فهو الكافر المرتد، لأنه كذب رسول الله وكذب الله جل في علاه. يبقى الرافض حكمه اللي بيكفروا الصديق وعمر، والله كفار، والله كفار وليسوا مسلمين. أقسم تاني: والله كفار وليسوا بمسلمين. عشان كده الروافض دين جديد ليس من الإسلام، ليس من الإسلام. وما تسموهمش الشيعة، لأن الشيعة تزكية، كلنا أنصار لآل البيت، لأن الشيعة يعني أنصار. وما دول أنصار آل البيت؟ دول أعداء آل البيت، والله العظيم دول أعداء آل البيت، فلهم الروافض. وهكذا سموا عندما قام زيد بن الحسين بن علي وقف على المنبر فسألوه: من أفضل الناس بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر الصديق. وده من آل البيت، خلي بالك، زيد. قالوا: ثم من؟ قال: ثم عمر. قالوا: ثم؟ قال: ثم عثمان. فرفضوه، طعنوا فيه، ده من أئمة آل البيت. والله. فسموا بإيش؟ بالروافض. واللي اتبعوه سموا بالزيدية نسبة لزيد بن حسين بن علي. والزيدية دول كانوا أقرب الناس لأهل السنة قديما، اللي هم في بلاد اليمن، لكن اليوم بقى كلهم زي بعض. الحوثيون ليسوا زيديين على الأصل، لا، دول إثنى عشرية زي بتوع الفرس الإيرانيين، دول كلهم ملة واحدة، كفر والعياذ بالله. دي قواعد وأصول يا إخوة، دي عقيدة، ده منهج، ده منهج، ما ينفعش فيه تمييع، ده ما ينفعش فيه تمييع تماما، لابد أن يكون واضحا. فدي عقيدتنا في الصحابة، في آل بيت النبي، نحبهم، نجلهم، نوقرهم، نتبع هديهم ما داموا على هدي نبينا، نؤمن أن أزواج النبي هم زوجات النبي في الجنة، وهم أمهات المؤمنين، ومن طعن فيهن فهو كافر مرتد عن الإسلام. يبقى اللي يطعن في عرض عائشة، قولوا قولوا قولوا، والله العظيم كافر. تاني: والله كافر، لأن براءتها نزلت في سورة محكمة من القرآن، سورة النور، بكلام ربنا: أولئك مبرؤون، في حدث الإفك. يبقى اللي يجي يقول لك بس، نقول له: أنت إيه؟ شكرا. كذبت مين؟ كذبت الله. واللي كذب الله حكمه إيه؟ كافر مرتد. إيه العملية كلها؟ أحكام النهاردة، صح؟ ما تقلقش، لأن ده دين يا عبد الكبير. أنت لبست الكمامة وشكلك بدأت تخاف. فدي عقيدتنا في أصحاب النبي، وعقيدتنا في آل البيت رضي الله عنهم. لا ننسب لهم عصمة، لأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله. فمن نسب لآل البيت عصمة بعد النبي خرج عن الملة. ليه؟ لأن العصمة لا تكون إلا لنبي، بل بعضهم بيعتقد إن آل اللي هم الأئمة الإثنى عشرية أفضل من النبي محمد، بل بعضهم يعتقد إن الكون كله بيقوم بسببهم هم، إن الأرض بيعت الحسين والسماء بيعت الحسين والأمر مش عارف إيه وشغلانة كبيرة كده يعني، وإن الحسين عندهم رب، والله عندهم رب يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، رضي الله عن الحسين سيد شباب أهل الجنة، لو علم حالهم لضربهم بالنعال. واضح؟ إذا نحن نجل آل البيت ونحن أكثر الناس حبا لهم، بل والله إخوة لك خذها قاعدة كده، أهل السنة يتقربون إلى الله تعالى بحب آل بيت النبي محمد، أو الله العظيم، لأن حبهم دين، حب آل بيت النبي دين يتقرب به إلى الله رب العالمين. فحبنا لهم ما فيش فيه مزايدات، نحبهم ونجلهم ونتبعهم ما داموا على طريق النبي، ونعلم أنهم بشر يصيبون ويخطئون، وهم وأصحاب النبي كافة أخطاؤهم تطوى ولا تروى، اكتب يد أخطاؤهم تطوى ولا تروى إلا على قدر الضرورة لبيان الحق من الباطل والصواب من الخطأ. ما دار بين الفئتين معاوية رضي الله عنه وأرضاه وعلي رضي الله عنه وأرضاه تطوى ولا تروى إلا على قدر الضرورة. إيه الضرورة؟ بيان الحق من الباطل والصواب من الخطأ. اللي حصل بين الأخوين من أصحاب النبي مسألة اجتهاد، معاوية صاحب سلطان في دم عثمان لأنه من بني أمية بيطالب بقتلة عثمان، علي أمير أمة في بداية خلافة قال تمهل حتى يستقر الأمر، لم يتمهل معاوية، اجتهد فأخطأ فله أجر، علي اجتهد فأصف فله أجران، خلصت القضية. لم يكن معاوية طالب بخلافة ولا بحكم، لكن عندما جاء الحسن بن علي بعد علي وتولى الخلافة، وكان النبي قال كده على المنبر لما كان الحسن على المنبر هنا في منبر النبي وراح مشاور، قال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الحسن تولى 6 شهور دعا معاوية تعالى 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 نحقن الدماء، انت اولى بالخلافة، تعالى اقعد مكاني هنا وانا اتنازل عشان نجمع الامة ما نفرقهاش. عشان كده رافض بيكرهوا الحسن وبيحبوا الحسين. وصل الدين؟ هاتوا كده الائمة الاثنى عشر من آل البيت اقرأوا في سيارهم خلاص كده، وشوفوا زوجاتهم وابنائهم اسمهم ايه، كلهم بلا استثناء مسمى أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر كلهم، إيه رأيكم؟ يبقى أعداء للصديق وعمر وسموا أولادهم بأسمائهم؟ ينفع؟ ينفع يلا؟ طب سيدنا علي بن أبي طالب بنته متزوجها عمر، إيه رأيك يا عبد الكبير؟ إيه رأيك؟ ينفع يزوج عدو بنته؟ ده أنتوا كنتوا تتهموا عليهم بالجبن بقى. طب قلتوا سكت عن الخلافة إزاي؟ بطل المواجهة ما يطالبش بحقه في الخلافة هو الأحق ويسكت. الله، ايه ده؟ في ايه ده؟ انتوا كنتوا تتهموا عليا يا جماعة، علي الذي كان لا يقف أمامه فارس بطل المواجهة، سبحان الله. إذن الأساس الأول لبناء الجماعة مين هم يا جماعة؟ الصحابة. عشان نشرب الشاي بقى ونخلص، كفاية عليهم كده النهاردة، فالعملية ولعت.
نفع الله بك.
Das heißt, wie wir erwähnt haben, die Aqida bezüglich dem Glauben, die Aqida bezüglich der Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie alle gerecht sind. Yani, was meinen wir damit, dass sie alle gerecht sind? Das heißt, niemand von ihnen lügt absichtlich über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niemand von ihnen lügt absichtlich über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn wir all diese Aussagen sehen, wie die schwachen Hadithe und so weiter und so fort. Das sind meistens Hadithe, die von Leuten überliefert worden sind, welche sowieso der Religion schaden wollten. Das heißt, wenn wir die Sahaba sehen, dann wird uns bewusst, welche gewaltige, wissende Personen das waren. Und wie sie selbst, und das ist die wichtige Sache, wie sie selbst sich gegenseitig davor motiviert haben, dass sie nur Richtiges überliefern über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt nicht, dass die Leute heute kommen und sagen, die Sahaba haben, beziehungsweise da hat jemand gelogen über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und so weiter und so fort, sondern die Sahaba generell haben sich motiviert und haben sich geschützt und haben sich gegenseitig gewarnt, wenn jemand irgendwas überliefert hat, über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, und das wird ersichtlich, als Umar radiallahu anhu davon erfahren hat, dass Abu Huraira radiallahu anhu sehr, sehr viel überliefert über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann hat er ihn gefragt, ja Abu Huraira, ich habe gehört, dass du sehr viel überlieferst über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nenn mir den Hadith, den der Prophet dann und dann und dann und dann gesagt hat. Und dann hat Abu Huraira radiallahu anhu gesagt, ich hörte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen, wer absichtlich über mich lügt, so soll er seinen Platz einnehmen in der Hölle. Wer absichtlich über mich lügt, der soll seinen Platz einnehmen im Höllenfeuer. Und so hat Umar radiallahu anhu gesagt, solange du diesen Hadith auswendig kannst, dann kannst du richtig überliefern. Warum? Weil ihm bewusst ist, wie gewaltig es ist, dass man über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lügt. Und ebenfalls Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu ging eines Tages zu Umar und hat bei ihm geklopft und hat gesagt, Abdullah ibn Qais. Ja? Das heißt, das ist der Name von Abu Musa al-Ash'ari. Und dann hat er aber nicht geöffnet. Und dann hat er wieder geklopft. Und dann hat er gesagt, Abu Musa. Dann hat er immer noch nicht geklopft. Dann hat er beim dritten Mal geklopft und hat er gesagt, Al-Ash'ari. Yani, das ist sein Beiname. Und dann hat er nicht geklopft und dann ist er weggegangen. Und dann Umar radiallahu anhu, vielleicht war er beschäftigt, ging dann raus, ging ihm hinterher und hat ihm gesagt, ja, Abu Musa, du hast geklopft, warum bist du weggegangen? Und da hat er ihm gesagt, ich hörte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen, das Anklopfen, beziehungsweise dass man sich ankündigt, ist dreimal. Wenn dir nicht geöffnet wird, dann geh weg. Und dann hat er ihm gesagt, kannst du jemanden bringen, der das bezeugt? Wenn nicht, werde ich dir wehtun. Yani so stark war Umar gewesen, dass er die Sahaba selbst und seine Gefährten davor schützen wollte, dass sie etwas sagen, was falsch ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Yani nicht so, dass die Leute heute kommen und denken, sie wissen es besser und so weiter und so fort, sondern er selbst war hart gegen diese, die gelogen haben über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann ging Abu Musa zum Markt oder zwischen den Leuten und hat gesagt, yani Umar hat mir Schläge angedroht, wenn ich nicht jemanden bringe, der das bezeugt. Und dann haben die Leute gesagt, um welchen Hadith geht es? Und dann hat er gesagt, der Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das Anklopfen bzw. das Ankündigen ist drei. Und wenn dir nicht geöffnet wird, dann geh. Und dann haben die Sahaba haben zusammengesessen. Und dann haben sie gesagt, unsere Jüngsten können das bezeugen. Und dann ging mit ihm Abu Sa'id al-Khudri, ging dann zu ihm und hat gesagt, ich bezeuge, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das wirklich gesagt hat. Und dann hat Umar radiallahu anhu gesagt, vielleicht war ich zu beschäftigt im Handel und mit der Tijara, yani mit dem Markt und so weiter und so fort. Das heißt, was entnehmen wir daraus? Dass sie selbst yani sich gewarnt haben. Nicht, dass Leute heutzutage kommen, die keine Ahnung haben von der Sunna und sagen, ja, das ist gelogen und die Sahaba haben gelogen und so weiter und so fort, sondern sie selbst waren sehr eifrig darin. Sie haben sich selbst gegenseitig gewarnt, wehe, du sagst irgendwas Falsches über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wir haben gesagt, die erste Sache bezüglich der Aqidah ist, dass wir glauben, dass sie alle gerecht sind, yani, dass sie nicht lügen über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die zweite Sache ist, dass sie die Besten der Gefährten sind, der Propheten. Yani, jeder Prophet hatte seine Gefährten, sei es jetzt Isa, Musa und so weiter und so fort. Die Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind die besten Gefährten der Propheten allgemein. Die dritte Sache ist, dass sie die besten Menschen dieser Ummah sind. Und die Besten von ihnen sind diejenigen, die das Paradies schon zu Lebzeiten versprochen bekommen haben. Und nach ihnen sind die Leute von Badr. Und nach ihnen sind die Leute, die den Eid abgegeben haben an dem Tage von Hudaybiyah. Und das waren 1400 der Sahaba Ridwanullahi alayhim. Das heißt, deswegen allgemein kann man sagen, alle Sahaba, alle Gefährten sind im Paradies. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit ihm zufrieden. Und Allah subhanahu wa ta'ala würde niemals jemanden bestrafen, der mit dem Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Das heißt, alle Sahaba sind im Paradies. Und das heißt, jemand, der Kufr über sie spricht, der ist selbst ein Kafir. Jemand, der die Sahaba des Kufr bezichtigt, der ist selbst ein Kafir. Und das ist ein Urteil, das man sich auch gut merken sollte. Denn die Liebe zu den Sahaban und die Liebe der Ahlul Bayt des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört zur Religion. Und wir lieben die Leute von Ahlul Bayt. Ja, aber nicht diese übertriebene Liebe, beziehungsweise nicht das, wie es die Leute der 12 Imame machen, die Rawafid, dass sie lügen über Umar und dass sie lügen über die Sahaba generell. Und jeder, der dies macht oder dass sie Lügen und Geschichten verbreiten über Aisha radiallahu anha, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala in Surat An-Nur über sie spricht und sie freispricht von diesen Gerüchten und von diesen Anschuldigungen. Das heißt, jeder, der einen Kufr begeht, beziehungsweise Kufr spricht über die Sahaba, der ist selbst ein Kafir. Der ist selbst ein Kafir. Und das heißt, wir sagen, auch wenn es gewisse Dinge gab, wie beispielsweise zwischen Ali und Muawiyah, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein und Wohlgefallen an ihnen haben, so sagen wir, ihre Fehler bzw. das, was passiert ist, erzählt man nicht einfach so weiter. Warum? Weil es eine Mas'ala des Ijtihad ist. Ja? Es war Ali radiallahu anhu, war Amir al-Mu'minin, und Muawiyah wollte, dass man das Blut von Uthman rächt. Und Ali hat gesagt, warte, bis sich die Lage beruhigt, und er wollte nicht warten, und so kam es zu diesem Krieg und so weiter und so fort. Aber trotzdem, ja, jeder, der einen Ijtihad macht, der hat, wenn er falsch liegt, hat er eine Hasana, und wenn er richtig liegt, hat er zweimal die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das heißt, liebe Geschwister, wenn wir das sehen, dann sehen wir auch, wie sie gewesen sind. Und wie beispielsweise Al-Hasan radiallahu anhu, dass er diese Gruppen wieder vereint hat, als er zur Macht gekommen ist und er der Amir war. Und genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, als er eines Tages auf dem Minbar stand, und hat er gesagt, dieser wird ein Führer, yani über Hassan, und sagt ihm, dieser wird ein Führer, der zwischen zwei Gruppen der Muslime wieder vereinen wird und Frieden stiften wird zwischen ihnen. Und so war Hassan yani der Führer gewesen und ging zu Muawiyah hin und hat ihm gesagt, ja Muawiyah, nimm du den Hukm an, nimm du die Führerschaft an, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Und das ist eine Weisheit gewesen. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir über die Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen, dann sagen wir, dass es sie alle gerecht sind, dass sie die besten Menschen sind, dass sie alle im Paradies sind, und derjenige, der sie des Kufr bezichtigt, der ist selbst ein Kafir. Derjenige, der sie des Kufr bezichtigt, der ist selbst ein Kafir.
Na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.